Молиться, брат. Ottame Johannes-evangeeliumi 14. peatükki, salmid 16 ja 17. Ja mina palun isa ja tema annab teile teised rööstija, et see teie juurde jääks igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et te teda ei näe ega tunne. Aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juure ja tahab olla teie sees. Aamen. Kristus räägib sellest, et peale tema ära minekut tuleb kristlaste juurde, temas uskote juurde Jumal, omas vaimus, erilisel viisil. Ja sellega kaasneb inimese elus muutus. Ja sellega kaasneb mitte ainult inimese elus muutus, vaid see hakkab, toimub inimese elus midagi niisugust, mis hakkab välja paistma maailmale. Ja vaatame siis nüüd seda, mida toob kaasa endaga see, kui Jumala vaim tuleb inimeste sisse. Tuleb inimeste maailma. Ja tema teod, viljad ja tööd hakkavad inimeste kaudu paistma. Milles see avaldub ja milline on maailma reaktsioon? On teada, et need inimesed, kes usuvad ühel või teisel viisil Jumalasse, kõrgemasse võimu, need inimesed, kes muidugi võtavad seda tõsiselt, nendes inimeses, isegi kui neil ei ole nii-öelda seda tõe usku ja seda tõe vaimu, kellest Kristus räägib, kui kes võtavad seda tõsiselt ja kes nii-öelda kuuletuvad sellele valgusele, mis on pannud Jumal, keda nad küll ei tunne, ometi südame tunnistuse kaudu ja teatud elu nii-öelda sündmuste ja kogemuste läbi inimeste sisse, nende mõistusesse. Ka nendes inimestes toimub midagi, mis samuti paistab maailmale. Kristus ütles siin, et see tõe vaim, see trööstja, kes tuleb, selle tulekuga on maailmal probleemid. Nimelt maailm ei võta teda vastu. Kristuse kohta on ju ka Johannes ütleb, et ta tuli sellesse, mis tema oma. Aga tema omad ei võtnud teda vastu. Ja nüüd sama probleem on, kui Jumal tuleb vaimu kaudu. On taas sama probleem, et seda ei võeta vastu. On neid, kes võtavad, kuid suuremas ulatuses ei võeta. Olgu siis Jumal kõnelnud maailmas ühel või teisel viisil, oma poja kaudu, vaimu kaudu või ka mitmetel muudel viisidel, me teame, kui raskelt läheb inimkonnal ja inimestel selle sõnumi, mis Jumal on öelda, vastu võtmine. Ja lõppresultaat on ikka nii, et suurem hulk ei võta vastu. Ja vähem on neid, kes võtavad. Me tuleme ka nende küsimuste probleemide juurde, milles on asi. Kas tõesti on, võiks öelda, see tunnistus, mida Jumala vaim endaga kaasa toob, nii raskesti mõistetav, nii ebaselge. Nagu Kristuse puhul ka tema lähemad jüngrid sageli ütlesid, või mitte sageli, aga lõpuks paljud ütlesid, see kõne on kõva, kes seda võib mõista. Oli midagi, mis oli vastu võtmatut. Paulus toob Kristuse kes see sõnumi ristist ja ta ütleb, ei juutidele ei meeldi see, ega kreeklastele ei meeldi see. Midagi on vastu. Ja tuleb püha vaim, aga ütleb piibel, et maailm ei tunne teda. Ei näe ja ei võta vastu. Ja samuti ometi me ütlesime, et isegi kui Jumala vaimu töö ei ole nii suure jooneline, nii selgelt nähtav, nagu on see töö Jumala omade juures, kui see on ainult südame tunnistuses, kui see on õpitud kogemuste ja mõistuse kaudu rahvaste seas, ka siis on ju midagi paista, midagi aru saadavat. Miks on see vastuvõtt ometine raske? Ei saa ju öelda, et midagi aru ei saa. Suurem hulk inimestest on ju normaalse mõistusega, kes oleks põhimõtteliselt võimelised õppima, kui nad ka kohe sellest aru ei saa. Vene füüsik ja akadeemik Vitali Ginsburg räägib sellest, et umbes 30 aastat tagasi Inglismaal, see oli siis nõukogude ajal, ta vestles ühe füüsikuga ja ta ütles, et ta ei teadnud tolle ajal, temale oli uskumatu see, et teadlane Ginsburg on uskumatu mees, ta on ateist, ta oli siis ja ta on ka praegu. Ja ta ütles, et temal oli tolle ajal üldse aru saamatu ja ta isegi ei kujutanud ette, et teadlane, loodusteadlane eriti võib olla usklik. Ja kohtudes Inglismaal siis ühe füüsikuga ajades juttu, ütles ta midagi usu kohta halvasti. See pahandas seda teist füüsikut ja Ginsburg sai aru, vabandas ja püüdis nii-öelda oma ütlemist leevendada sellega, et ta tõi ühe näite. Ta mainis kõigepealt, et jah, usk on siiski aja jooksul või toonud inimestele ka positiivset, nii et ta tunnustas sellist osakaalu, usu osakaalu, kuigi ta ise siis ei usu ja see ühiskond, kus ta tuli, oli ju mitte ainult usu suhtes neutraalne, vaid ju sallimatu. Aga siis ta tõi sellise näite, mille kohta ta ütles, et ta oli siiras seda näidet tuues. Ja ütles, et kui tema oleks Robinson Crusoe rollis, nagu me teame, üksikul saarel. Ja tal peaks olema valida reede vahel. See on siis üks metslasest nii-öelda kaaslane, kes Robinson Crusoe juurde tuli. Ja kui ütles, kui temal oleks valida tollel ateistina see reede, kas usklik reede või uskmatu reede, siis ütleb, et ta oleks valinud uskliku reede endale kõrvale. Ja ta ütleb ka selle põhjenduse järgmiselt. Sest isegi metslane, kuid usklik, pigemini ei tapa teid öösel kirvega, mida ei saa öelda mitte uskliku kohta. Ta tunneb, et inimeses, kelle on usk, kui see usk on ka primitiivne, nagu ta kujutab ette üks reede, üks metslane, kui selles inimeses on usk, temas on mingid keelud, temas on käsud, temas on tabud, sa ei tohi seda teha, sa pead seda tegema, siis selles inimeses on üks usaldusväärne, et isegi üks ateist saab aru, et selle inimesega, võõra inimesega on palju ohutum ja usaldusväärsem olla. Selles on usaldusväärsus. Inimese usk annab inimesele mingi garantii, et see inimene ei tee kõike, et ta ei lähe kõigist piiridest üle, et tal on mõõdud ja seadused, käsud ja keelud ja tabud, mida ta ei rikku. See usaldusväärsus on sedavõrd selge, et see annab tunnistuse, et isegi ateist on nõus, nagu ta ütleb, valima endale uskliku kaasast, kuigi maailmavaateliselt oleks selle reedega ju palju raskem läbi saada kui uskmatu reedega. Usul on mõju. Isegi siis, kui nagu öeldud, ei ole see tulnud tõevaimu otsesel vahendusel, nagu Kristus ütleb, tõevaim, Jumala püha vaim. Vaid kui see on tulnud ühe inimese sisse, kes võib olla üsna metsik, kui päritoluga, vähe arenenud, kes pole koolis käinud, selles mõttes, kui ta on õppinud ja ta võib olla teatud usu asjades ustavam kui see, kes on palju õppinud ja palju haritud. Me teame näiteks ka loodushoius, tänapäeva on suur küsimus loodushoius, sest niimoodi kristlik maailm, jutumärkides on muidugi see kristlikus, on ju hävitanud ja hävitab suurt tulka oma loodusest ja ka väljaspool nii-öelda oma asumaid kaudselt nii-öelda aitab vähemalt kaasa või ka hävitab otseselt nii-öelda loodust. Arenenud kristlasele, nii-öelda kristlikule maailmale on väga raske miski pärast selgeks teha seda, mida ta ei tohiks teha ja mida ta peaks tegema, et ta ei tohi hävitada mõtlematult loodust, et tal ei ole selleks õigust, et ta teeb ülekohut. Sageli niimoodi haritud kristlikule kõige arenenumal maailma osal on raske seda selgeks teha, sest see usk ei ole tõeline. Samas on teada, et see pärismaalased näiteks, kes on vähe arenenud sageli, kui üks asi on talle sageli tabu, siis ta ei rikku seda sageli siis, kui ka surm on silme ees. Ta ei rikku seda, sest ta teab, et usulised käsud on ülimuslikud. Neid tuleb pidada, need on kõige tähtsamad. Ta võib ületada ka nüüd kristliku maailma esindajat üks reede, ka tänapäeva maailma reede. See kogemus südametunnistuse mõistuse kaudu sellest elust annab inimese elule ühe usaldusväärsuse ja kindluse, mida nad öeldud võivad aru saada ja näha ja usaldusväärsust pidada ka ateistid. See on üks vili, mida toob kaudselt kaasa tõevaimu tulek sellesse maailma, isegi siis, kui nagu öeldud, ei ole neid tõsiusklikke, kes ei ole tunda saanud seda Jumala ilmutust, aga kes on kaudsel mõjutusel seda saanud ja Jumala silmis, nagu me Vanas Testamentis ka teame, ja Uus Testament ka seda ütleb, Jumala silmis ka selline Jumalale kuulutamine, õigele teele kuuletumine, Jumalat otselt tundmata on Jumala silmis teatava piirini tunnustusväärne, mida Jumal hindab ja mis annab ka tasu. See asi muidugi ei piirdu ainult sellega, ei pruugi piirduda sellega, et usaldusväärsus on selles, et inimene kardab, kas öösi teda maha lüüakse võõra poolt või mitte. See headuse mõju, see Jumala vaimu mõju, see usu mõju võib olla palju sügavam ja tugevam kui see, et see on ainult hirm, kas sa säästad oma elu või kaotad selle ootamatult. Üks meie Eesti tuntud poliitika tegelastest ja omaaegne kirjandusmuuseumi direktor Peeter Olesk, ka ateist, kes ütleb, et tema suguvõsa, kaugemat juba suguvõsad, on olnud ateistid ja ka tema ise on ateist siia maani, kuid suhtub usu asjadesse suhteliselt hästi ja teatud asjadesse isegi pooldavalt ja nii-öelda kaasa aitavalt. Tema enda kogemus on see, ta ütleb, tema oma varasematel, nii-öelda vana vanematel on olnud kirikuringkondega kokkupõrkeid. Ja tema ise ütleb enda kohta, et tema ise ei ole oma elus, teda ei ole kunagi õpetatud olema usklik ja tal puudub ka Jumala kogemus. Võiks öelda, tema suguosast on siis teatud negatiivsed kogemused, mis on talle mällu või jäänud ilmselt möödunud sugupõlvedest edasi kantud. Aga samas on tema elus ka selle kõrval, mida ta küll ise negatiivselt ei ole kogenud, midagi head usu ringkondade poolt. Ja ta ütleb, et tema elus on see kogemus, et ta ütleb seesmiselt väga usklikud inimesed, on nii teda ennast, tema ema ja õde palju aastakümneid ennast salgavalt aidanud. Ta on tundnud saada, ta on nii-öelda tunda saanud seda, mida on Jumala vaimu mõju süvausklikuse kaudu, inimeste kaudu, on ta nii-öelda saanud seda vaimu vilja lõigata ja maitsta. Piibel räägib meile sellest, et see tõevaim, üks osa sellest tööst, mida toob inimese elus esile, mis on ka proovikiviks inimese elu ehtsusest. Tema tõsi usklikusest on see, kas tema elus on vaimu viljad, nagu Galaatia kiri neid esitab. Vaimu viljad, milles on üks ka tõepoolest headus või heatahtlikus. Ja pikaaegselt heatahtlikus sügavalt usklik inimeste poolt on siis ka Peeter Olesk tunda saanud oma elus. Ja see on ka mõjustanud tema elu siis teatud määral olema hea tahtlik ja suhtuma usu asjadesse teatud mõistusega, arusaamisega, kuigi ta on ateist. Ja ta ütleb nõnda siis, nagu ta ütles, et ta ei usu Jumalat ja teda pole õpetatud selleks olema. Kuid ta ütleb, et kuigi ta ei ole selleks ei õppinud ja kuigi tal pole Jumala kogemus, ütleb ta nõnda, kuid ma arvestan tema, see on Jumala olemas oluga, sest on inimesi, kes teda usuvad ja tema järgi käivad. On küsimusi, mida nemad seletavad minust arusaadavamalt, on kannatusi, mille ees mina olen jõuetu, nemad aga ei heitu. Ta on maitsta saanud neid vaimu vilju, mis on süvausliku inimeste poolt temalegi osaks langenud. Ta on tunda saanud seda. Jumala vaim ei ole otselt teda puudutanud, ta ei ole seda tunnud ega vastu võtnud. Kuid vaimu vilju on ta siis maitsta saanud. Ja selle tulemus on seda, ütleb, et ta siiski selles mõttes nagu kaudselt või kuidagi arvestab Jumala olemasoluga. Sest ta näeb, et on maailmas teissugused inimesed, kes juhenduvad teissugustest kriteeriumitest, kel on teissugused eesmärgid ja kes järgivad seda Jumalat, keda tema ei tunne. Selles on üks sund, üks kohustus, et sa pead arvestama, üks maailma inimene peab arvestama, et maailmas on ka inimesed, kes on küll mõistmatud ja arusaamatud, miks nad nii elavad, sest see, kelle järgi nad käivad, nad ei tunne teda. Aga ometi see sunnib arvestama mitte ainult nende inimestega, vaid ka selle nähtamatu Jumalaga, kelle järgi nad käivad. See on Jumala vaimu mõju. Inimeste kaudu, vaimu viljade kaudu, et Jumal sunnib ka endaga selles mõttes arvestama. Ja muidugi ta annab ka nii-öelda, räägib selle kaudu selles keeles, mis on inimestele üldaru saadav, nimelt headuse ja hea tegude keeles. See on keel, mis on üldiselt inimestele aru saadav keel. See on võiks öelda üks osa ka sellest, mis Jumala vaim inimese juures teeb. Ja nagu ta lisaks ütles, ta näeb ka seda poolt, mis on jällegi inimestele üldaru saadav pool, kahjuks nii negatiivses kui positiivses mõttes, ta näeb, et on küsimusi, mis on usklikele arusaadavad, teatud eluraskusi, kannatusi suudavad inimesed, kelle on usk paremini kanda, neist aru saada ja ta tunnetab, et inimene, kelle see usk ja Jumal puudub, on selle ees jõuetu. Sama mõtet, et usus on ka selline mõju, mis inimest, nagu, mis on inimeste üld aru saadav, et usk võiks pakkuda inimesele lootust, julgust, kaitstust, mõtet. Selle kohta on juba siis ka nimetatud vene füüsik Ginsburg, ütleb ka selles samas artiklis, mida ma enne tsiteerisin juba, ütleb ta nõnda, et tema ise ei ole olnud kunagi kuigi ta on ateist, ei ole olnud kunagi võitlev ateist, aga ta ütleb lisaks veel, et ma kadestasin ja kadestan tõeliselt usklikke. Rasketel minutitel usk Jumalasse on suuteline vaigistama, kergendama kannatusi, kergemalt vastu võtma mõtteid surmast. Nii nagu oleski, mõistab tema kristluse ja võiks öelda selle usumõju teatud aspekti, jällegi nii-öelda üld, niukest üldinimliku aspekti, nagu on siis nii-öelda headuse keel, nii on ka siis see, kui usk annab inimesele lootuse, ja väljavaatega siis, kui inimene puutub oma elus kõige raskemate küsimustega, kannatuste, surma ja suurte lüüasaamistega kokku. See paneb kadestama, nagu ta ütleb. Ometi, nagu ütlesime iseendast, see, et inimesed näevad ja saavad aru, panevad tähele, Jumala vaimu mõju läbi usklike viljade kaudu või lootusrohkuse kaudu kannatustes ja hädades. Iseendast võiks öelda, et see on ju hea. Ja selles on see hea pool, sest see võiks suunata ka maailma inimest samu asjadele samadele asjadele mõtlema, neist asjadest järeldused tegema ja neid asju otsima. Ja otsima ka nende asjade tagamaid, et ise omada seda kindlust. Kuid nendel asjadel, nagu ikka, on see ohtlik pool ka olemas, mille kohta Kristus ikka ütleb, et nad ei võta vastu teda, sest nad ei näe ja ei tunne seda tõe vaimu. Jah, inimene tahab sageli, et Jumal on hea, arusaadav. Ta tahab kuulda, et Jumal on armastav, arusaadav, kuid me teame, et samasugused, täpselt samatüüpsed Jumala tõed, et Jumal on karistaja, Jumal on püha vihaga, et Jumal, kes on loonud taeva, on loonud ka põrgu. Seda inimene ei taha kuulda. Ta tahab kuulata, et Jumal on trööstja, et Jumal annab lootuse elu mõtte, aga et Jumal käsib, nõuab, Jumal keelab. Seda inimene vastu võtta ei taha. Ta ei soovi võtta ega aru saada sellest Jumala vaimu tegelikust tööst. Sellest, mis on kõige tähtsam, kõige sügavam Jumala vaimu töös. Ta tahab nii-öelda teatud pealispindseid vilju saada neist osa ja osadest ta neist saab. Kuid mõista selle tagamaad, muutuda ise selliseks. Siin taas Kristus ütleb, maailm ei või vastu võtta seda tõe vaimu, see, mis ta ei näe, ei mõista ja piibel muidugi ka näitab seda, ei taha. Jumala vaimul on siiski teha maailmas oma töö läbi kristlaste. Ja kuigi nagu me teame, on tulijaid võrreldes nendega, kes ei kuule Jumala häält ja kes ei võta vastu, neid, kes tulevad, neid on vähe, on inimesed siiski olemas. Hädades, kitsikustes, Jumala noomimises, manitsemises ja muudel põhjustel ka inimesed leiavad tee. Tõe juurde. Üheks selliseks hädaks, nagu me teame, on maailmas massiline häda, narkomaania, alkoholism. Häda, mis viib inimesed põhja. Ja reeglina me teamegi tõepoolest, et enamus jällegi tõsi asi, et suure hulk nii-öelda alkoholikud lähevad põhja ja pisut on neid nii-öelda, kes sellest üles tõusevad. Narkomaanidega on asi, me teame, alkoholikud võrreldes veel hullem. Kuigi nende arv on väiksem, on nende protsentuaalselt tagasitulek veel ohtlik, veelki raske. Ometi on see ühelt poolt ka üks häda, üks tõuke jõud, mis viib inimesel nii sügavale põhja, piibelikus mõttes sellisesse kuristikku, kus inimest võib hakata mõjustama Jumala vaim. Selle kohta, nagu Kristus ka ütles, kui Jumala vaim tuleb, ta toob maailmale selguse patukohta, kohtukohta. Kus Jumala vaim selles pimeduse sees, kuhu inimene on läinud oma rumaluse tõttu, hakkab Jumala vaim tooma selgust. Piibelikus mõttes on kasutusel sõna Jumala kohta, Jumala vaim süüdistab. Jumala vaim ei ole ainult rööstija, nagu me lugesime, et rööstija püha vaim. Jumala vaim, Johannes Evangeelium räägib ka, süüdistab. Kohtub, ta mõistab kohut. Ta toob esile inimese patu. Põhjas oleval inimesele on see ränk koorem, kuid ühtlasi ka võimalus tõusuks. Südametunnistus ärkamiseks ja pöördumiseks vaimulikule teele. Lugesin ka ühte uurimusartiklit, kus siis ka lühidalt refereeritakse teatud inimesi, kes on siis tulnud usu juurde, kõik ei ole mitte tulnud tõelise usu elava juurde, kuigi paljud neist usuvad Jumalat, aga osad usuvad nüüd siis üldterminoloogia, mis on kasutatud, siis on see kõrgem võim. Et inimesed on oma alkoholismi, narkomaania hädade tõttu tulnud siis kõrgema võimu, osadele on siis see Jumal, osadele mitte, nüüd tundmisele või selle kartusele. Ja ma tsiteerin siin ühte sellist narkomaani, kes leidis nii-öelda tagasi tee Jumala vaimu mõjustusel ja ta ütleb nõnda. Ma tulin arvamusele, et see, mis on minu vaimulikkus, on südametunnistuse omandamine. Ta mõtleb just sellises kogemuslikus protsessis. Kui ma kasutasin narkootikume, ei olnud mu südametunnistust. Kui ma neid müüsin, ei olnud mu südametunnistust. Ma ei hoolinud sellest, mida ma sulle müüsin. Ma ei hoolinud sellest, kui see sulle meeldis. Ma ei hoolinud ka enesest. Ma ei hoolinud inimestest enda ümber, perekonnast, lastest, mitte kellestki. Ja kui ma tunnen vaimset täna, siis on see selle pärast, et kui ma hakkan midagi valesti tegema, tunnen ma oma sisemuses, et see pole õige asi teha. Minul on see minu südametunnistus ja ma tunnen, et ma sain oma südametunnistuse oma vaimsuse läbi. Ja ma mõtlen, et need mõlemad on läbi võimunud. Sa ei saa omada üht, omamata teist ja kui sa saad ühe, on ka teine tihedalt järel. See inimene ütleb, et kaks asja nagu korraga tulid. Vaimsus või vaimulikkus ja teine on südametunnistus, mis on üks vaimulik ja ka eetilisse maailma, vaimuliku eetilisse maailma kuulum nähtus inimese elus. Vaimsus ja südametunnistus. Inimene, kes võis elada südametunnistuset, ta. See oli surnud, nagu piiber ütleb, üleastumis ja pattudes. See korraga põhja läinuna inimesele hakkas paistma see, et see, mis ta teeb, on vale. ta ei selles artiklis täpselt, me ei tea, mis oli selleks algpõhjuseks, mis ta tõukas teda otsima, aga ta omandas nüüd, ta ütleb nii vaimsuse kui ka südametunnistuse. Ja see südametunnistus ei ilmselt mitte ainult, siis nagu ta ütleb seda, ei äratanud teda kord Jumala juurde tulema ja nüüd on inimene siis vaba tegema, mis tahab, vaid ta ütleb, et tema südametunnistus, see vaimne, mida ta ütleb, mis temas on, see ongi see, ta ütleb, et kui ta tunneb, et ta tahab midagi valesti teha, siis see sisemus õpetab talle, sa ei tohi seda teha. See paneb selle sama käsu ja keelu, mida on õppinud tänapäeva reede või ka mineviku reede. See sama on Jumala vaimu poolt toodud selle inimese sisse. See ütleb, see on toonud selguse, nagu Jumala vaim, Kristus ütleb, kui ta tuleb, ta toob maailmale selguse, patu kohtu, õiguse kohta. Või nagu ta ütleb, ta juhatab ka kõigesse tõtte. Ja see tõde on see, et inimene peab elama Jumala seaduste järele, siis elab ta vaimulikult. Ja see inimene on seda tundma õppinud ja ta sai korraga Jumalalt kaks kingitust. Ta sai Jumala vaimu mõjustusel vaimulikkuse ja südametunnistuse, mis teda keelab ja käsib, mis seab talle piirid ja mis selle tõttu seab ta elu õigetele rööbastele. See on saavutus ja see on väärtus, mida inimene on omandanud. Kuid ka see on võiks öelda üld aru saadav maailm, kuidas öelda selle kohta, kas maailm mõistab sellist väärtust. Jaa, jällegi osaliselt. Maailm võib aru saada, kes tegelevad alkohoolikutega või teistega, et üks inimene, kes on halvalt teelt võidetud, on ka ühiskonnale kasulikum. See inimene ei lähe röövima, varastama, et saada raha, et osta narkootikume. Ühiskond saab aru, et sellel need on head viljad. See usk kõrgemasse võimu või jumalasse, maailm ei saa aru, ei tehe nende vahel vahet. Ta ei mõista seda, ta ei saa aru, kuid ta saab aru nendest viljadest, et see on ühiskonna kasulik ja tal endale ka. Nagu Ginsburgi, ta teab, et see inimene, kes on selliseks muutunud, ei tule teda maha lööma ega röövima sellepärast, et saada see raha, et osta narkootikumi. Sellest saab aspektist aru. Kuid sügavamast aspektist see jääb jälle mõistatuks. Ja me tuleme ikka nende asjade juurde, me jõuame nii või teisiti ka nende küsimuste juurde, miks pärast siis maailm nähes ometi neid vaimuviljusid ja maitsides ka neid. Miks ta ometi ei saa aru? Miks ta ometi ei tule? Miks ta ei usu? Miks ta ise sellest osa ei saa? Vaimulikkus. Võiks öelda, on see sõna, mis on tegelikult kõige kesksem ja kõige olulisem, kui me küsiksime Jumala vaimu töö üle. Muidugi me võiksime öelda ka keskmiselt või nii-öelda kesksema küsimusele, et Jumala vaim päästab. Me võiksime seda sõnastada nii. Kuid me võiksime sõnastada ka nii-öelda teisest aspektist kõige kesksema, mis toob siis Jumala vaim või mida Jumala vaim teeb inimeses. Kui me võiksime öelda, et ta annab vaimu ande, ta annab loob kutsub esile vaimu viljasid ja palju muud, ka üleloomulike ande. Kuid kui me võtaksime selle asja kokku ja tooksime välja tegelikult kõige fundamentaalsema, kõige tähtsama suuna, siis võiksime öelda, Jumala vaim teeb inimese vaimulikuks. Vaim on ju, või vaimulikus on ju tegelikult tuletis sõna vaimust. Ja vaimulikus on nüüd tegelikult ise endas, kui me kujutame, et see sama ise endas see sõna vaim ja vaimulikus teatud miisil juba inimesele, kellel on teatud elukogemus siin maailmas, ütleb ära, milles on probleem. Ta nagu viitab juba sellele. Sest vaimulikus on asi, mis on raskesti mõistetav. Me näeme seda Kristuse elus, et teda ei mõistetud. Me näeme seda prohvetite elus, et seda ei mõistetud. Me näeme 21. sajandil sama probleem. Inimesed mõistavad heade tegude keelt. Vaimuviljade keelt, eriti kui nad sellest osa saavad. Nad mõistavad eetika keelt. No, teatava piirini. Kuid vaimulikkus oma olemuselt ei ole eetika. Eetika on oma loomult palju pealiskaudsem ja ka vähem tähtis nähtus, kui on vaimulikkus. Vaimulikkus on palju fundamentaalsem ja tähtsamat liiki nähtus, kui on seda eetika. Ja selles ongi küsimus. Eetikat võib teatud määral mõista, see puudutab inimühiskonda, inimsuhteid. Kuid vaimulikkuse päritolu on taevane. Sellel on jumalik sisu. Ja jumal ei mahu inimeste raamidesse. Sõnum ristist jääb ikka jõleduseks neile, kes ei usu. See on nii olnud ja see paraku ka jääb aegade lõpuni, seda ütleb meile piibel. Jumala vaim on see, kes võib maailma päästa ja ilma Jumala vaimuta, nagu ütleb Martin Luther, on kogu inimsugu ei muud kui kuradi kuningriik korratu pimeduse kaos. Vaimu puudumine, vaimulikkuse puudumine on see, mis on maailma probleem. See, et nagu Kristus ütleb, seda trööstset tõe vaimu, kes tuleb, maailm ei näe, ei tunne, ei taha teda vastu võtta. Ja see muudab ta vaimulikus mõttes ka pimedaks, kaoseks. See on võiks öelda inimese suur traagika. Inimene, kes jääb ka ainult eetika pinnale. Aga ei omanda vaimulikust. See on oma elu tegelikult mööda elanud elu eesmärgist. Sest vaimutöö eesmärk on inimese vaimulikkus. Ja taas, ütleb Martin Luther, ma tsiteerin, ainult Jumal üksi oma vaimu läbi. Loob meie sees nii teened kui ka tasu, kuid nii üht kui teist ta seletab oma sõna abil ja kuulutab kogu maailmale, et nii patustele kui ka neile, kes teda ei tunne, avaneks tema tugevus ja au ning meie jõuetus ja häbi, kuid ainult Jumala kartlikud võtavad seda oma südamesse ja usklikud taipavad, ülejäänud aga neavad. Jumal pakub, nagu Luther ütleb, nii uskmatuile kui usklikele oma tõde, oma trööst ja vaimu, kuulutust ja sõnumit kõigile patustele ja vähem patustele, ja neile, kes on pöördunud, ta annab teada oma tugevust ja toob inimesel esile ka selle süüdistuse, nagu me ütlesime, Jumala vaim süüdistab, toob esile patu ja süü meis ja äratab inimest meelt parandama. Kui ta ütleb, paraku on jälle see vaimulikus asja, et ainult Jumala kartlikud. Ühed on maailmas, kes siis võtavad selle vastu, taipavad, võtavad südamesse, järgivad, teised aga neavad. Kõne on kõva. Sõnum ristimul on jõledust. Me ei näe ka tunne seda vaimu, miks peaksime ta järgima. See on inimese lakkamatu probleem. Vaimulikkus on siis maailmale probleemiks. Aga ometi võiks öelda kiriku kuulutus. On just vaimulik kuulutus. Me teame, et ka kristlik maailm tänapäeval ja ka varasematel aegadel tänapäeval eriliselt on teinud ja teeb tohutu vea, et vaadates, et maailm ei saa vaimulikust kuulutusest aru, teeb selle vaimuliku kuulutuse kas siis primitiivseks, see sageli ka lapsikuks, mille nii ta ei ole tõeliselt mõtlevale otsijale või tõeliselt sügavate vajadustega inimesele nii ta oluliselt midagi pakkuda, või asendab selle nii ta eetilise sõnumiga, mis on arusaadav. Kuid mõtetu. Eetikal on osa, kui on olemas vaimulik põhi. Lahus vaimulikust põhjast on eetika iseendast mõtetu ja ei päästa ka mitte kedagi. Kahjuks on ka kristlik kirik teinud selle vea ja teeb suures mastaabis nii-öelda ka tänapäeval seda. Lootes, et sellega saab nii-öelda, et mõistuse suurendamisega saab ka nii-öelda endale nii-öelda hingi juurde ja juingi Jumala riiki. Tegelikkuses see nii ei ole. Sest vaimupiiri, nii-öelda vaimulikkuse piiri ületamine ei saa toimuda eetiliste vahenditega ega inimlike vahenditega. Et vaimulikkus on probleemiks, seda oleme kindlasti ise mõistnud, kui me oleme maailma vaadanud ja inimestega rääkinud, inimeste jutte kuulnud. Aga ma tsiteerin ka siin ühte õpetajat, ta on ise mitteuslik õpetaja, aga ta õpetab siis püha kirja juutidele, juudi õpilastele, mitte religioossetele, aga mitteuslikele õpetajatele. See on huvitav isendest, kui me mõtleme, isendest jällegi üks teatud on totrus, kui mitteuslik õpetaja õpetab mitteusklike õpilasi ja nii enda usu asju. Aga sellist totrust on maailm täis, nagu me teame. Aga ta ütleb neile, ta räägib sellest nii-öelda siiralt, kuidas tema neid siis õpetab või mida ta räägib. Ja ma tsiteerin ja siis ütlen mõne sõna see juurde. Ta ütleb, ma mõtlen, et on tähtis tuua esile siis pühakirjast need punktid, mis on seotud inimese probleemidega. Ja nende rakendamisega meie ellu nüüd ja praegu. Näiteks vaeste ja nõrkade aitamine, eluväärtus, vastutus ja vastastikune vastutus, õiglus ja nii edasi. Vaata, ma ei ole kunagi õpetanud näiteks Jooso raamatut. Kuna see on raamat, mis esindab palju asju, mis on vastandlikud mu vaadetega. Tapmine ja omandi ära võtmine. Nii ütleb siis üks õpetaja, Dorit on ta nimi. Ja ta tunnistab seda, et juutidele vana testamendi ühte keskset raamatut, ajaloolist raamatut, kus on näha Jumala võimsad teod, Jooso raamat, seda raamatut ta õpilastele ei õpeta. Sest ta tunneb, et see on nii suur probleem, selle mõistmine on temale nii vastu võetamatu, ta põrkub selle vastu, et ta ei suuda seda käsitleda. Ta otsib siis pühakirjast välja see, nagu me ütlesime, üldinimliku, need vaimuviljad, selle, mis Jumala vaim on teinud, mis ta teeb, abivaestele, nõrkadele, aitamine, vastutus, eluväärtustamine ja nii edasi ja nii edasi. Ta otsib välja see üldinimliku keele ja räägib, mida ta oskab. Ja ta põrkub ja jääb seisma seal, kus tegelikult läheb piir vaimuliku maailma ja tavalise maailma või üheksele selle eetika maailma vahel. Ta ei suuda sellest üle astuda, kuna tal endal puudub seesmine vaimulik maailm. See on probleem. Inimene ei tunne vaimuliku elu ja ta ei saa seda ka õpilastele edasi anda. See on see kurb tõsi asi, et inimene, kes ei oma vaimuliku tagamaad, võib isegi hea tahtlikult suhtuda vaimulikesse asjadesse. Kuid ta ei suuda neid inimesi, kelle ta räägib ja keda ta, kui õpetaja võiks aidata nii-öelda edasi eludes, ta ei suuda neid aidata. Ta kas vaikib nendest asjadest või seletab nendest valesti, ta ei suuda neid inimesi aidata. Sama probleemiga muuses ja juurde on kohanega öelda, see sama juba nimetatud Peeter Olesk ütleb ka, ma tsiteerin teda, tunnistan otse koheselt, et mul on raske õigustada oma tööd nende tudengite ees, kes otsivad pääsemist minu omast põhimõtteliselt teissugusest maailmast. Ta tunnetab, et on olemas üliõpilased, kellel tema jutt, ta tunneb ise seda, ei aita. Sest need inimesed, vaimulikud inimesed, otsivad lahendusi mitte siit maailmast. Kristus ütles, minu riik ei ole siit maailmast. Ja on olemas üliõpilased, nad on noored, palju nooremad kui Peeter Oles, neil on palju väiksem elukogemus, aga Jumala vaim on teinud nende sees midagi, et nad otsivad lahendusi mitte eetikast, mitte sellest maailmast, mitte abi teistelt inimestelt, vaid teisest maailmast. Peeter Oles tunneb, et ta ei saa neid üliõpilasi aidata, sest tal ei ole seda tagamaad, mida pakkuda. Ta tunnistab seda ausalt. Ja nii on ka see, õpetaja näeb, et ta ei suuda teatud tõdesid edasi anda. Osad tunnetavad seda probleemi, et see on probleem, et nemad kui uskmatud õpetajad õpetavad õpilasi, seal võib olla nii usklik kui ka uskmatud õpilasi, et nende uskmatus võib olla takistuseks. Tegelikult nad ei suuda edasi anda piibli kõige olulisemat ja tähtsamat sõnumit, nimelt vaimulikust. Sest selleks peab inimene ise vaimulik olema, vaimulikud asju mõistma, nägema ja siis ta seda suudab. Ja ma toon siia paralleelina vastu ühe teise tsitaadi. Sellest samast juudi õpetajast, ühest teisest juudi õpetajast, Itsak on ta nimi. Tema on usklik õpetaja, aga tal on ka mitte usklikud õpilased. Ja tema ütleb, et tema suhtumine on teine. Tema ütleb ka, et tema teeb oma tööd kui missionit. Et see raamat, see püha kiri, mida ta õpetab, tõeb, et see raamat võib olla inimestele needuseks. Võib olla. Aga ta võib olla ka õnnistuseks. Ja ta teeb oma tööd selle missiooni tundega, et see raamat õigesti õpetatuna võiks olla õnnistuseks, võiks olla päästmiseks neile õpilastele. Kuid selleks ei aita ainult heast vagast soovist, küllab ka mitteuslik õpetaja tahaks ju head, kui ta on normaalne õpetaja, et õpilastele head pakkuda. Ta ei suuda. selleks peab olema teistsugune suhtumine Jumalasse. Selleks peab inimene andma, olema ise vaimulik ja andma Jumalale selle au, mis Jumalale kuulub. Ja ma tsiteerin seda Itsaki usklikku õpetajat, ütleb nõnda, sa toimid, sest see on, mida Jumal on määranud. Küsimus, kas sa peaksid, ei kerki kunagi esile. Ma ei otsusta Jumala eest, mida ta tegema peaks. See on, mida sa tegema pead. Mitte seepärast, et see oleks, mida inimvaim on loonud, vaid seepärast, et see on see, mida Jumal on rääkinud. Ta kasutab siin vähemalt ingliskeeles tõlkes on siin see Jumal toodud sõna providence, mis tähendab ühte Jumalat ja ka sellest mis isikut või saatust, Jumalat kui saatust, inimese elu saatust määravat isikut. Kui me nägime, tema suhtumine on teine. Usk, mitte usk lõpeta näeb, Joosua raamatus on rängad protsessid. Sõda, tapmine ja selle taga on Jumal. Jumal ütleb, mine löö maha, see vat on rahas. Riisu endale tema varandus. Kisu maha need linnad. Eetikast pole juttugi. Inimene, kes vaatab piiblit eetika pinnalt, jääb varem või hiljem hätta. Ta ei suuda seda mõista. Sest Jumala teod on kaugelt teistsugused kui eetilised. Nad võivad olla eetilised, aga nad võivad olla ka kaugelt teistsugused. Itsak, uskliku mehena, saab aru, et Jumalasse ei saa suhtuda eetika pinnalt, inimliku soovide pinnalt, vaid Jumal on õigus teha, mida ta tahab. Selleks ongi ta Jumal. Inimese väärtuslikkus, inimese sõnakuul seisneb selles, et ta usub Jumala, et ta mõistab teatud asju teisiti. Ja kuskilki me ei mõista Jumala tegusid ju paljus asjades. Ka meie ei mõista. Aga ta usaldab, et Jumalal on alati õigus teha, mis ta teeb. Jumal ei vaja meie nõuandeid. Jumal toimib õiglaselt ja hästi ka siis, kui ta hävitab rahvaid. Ta ütleb, ma ei otsusta Jumala eest. Ma püüan ise järgida, mida Jumal on öelnud, mida Jumal on käskinud. Mitte sellepärast ütleb, ei ole see mulle kohustuseks, et inimvaim on selle loonud, vaid Jumal on selle tagamaa. See on vaimulik suhtumine. Ja vaid vaimulikult pinnalt võib tõeliselt ka äratada mitteusklike õpilasi ühte või teist ühel või teisel juhul mõjutab Jumala vaim ka nendes koolipinkides olevaid õpilasi, et ühel või teisel õpilasel tekib korraga küsimus Jumala järele. Kus on Jehova? Kes ta on? Mis on mu elu mõte? Mis on Joosua raamatu mõte? Jumala vaim ka tänapäeval päästab inimesi, noori ja vanu. Ja Jumala vaimu loomulikult mõju on suurem, kui on olemas need, kes on selle trööstja vaimu ja nagu piibel nimetab ka tõe vaimu vastu võtnud. Kes on vastu võtnud selle Jumala noomimise oma ellu, lasnud Jumala vaimul öelda ka meile endile, sa oled pattu teinud, sa oled valesti teinud, sa pead maalt meelt parandama, sa tohid seda teha ja seda sa pead tegema ja seda sa ei tohi teha. Aga ta annab just sellega ka tõotuse, vaimuliku mõistmuse. Ta annab igaveselu lootuse. Ja siis oleme ka võimelised maailmale edasi andma selle sõnumi, mida Jumal meilt ootab. Mitte enam paljalt eetilise sõnumi, mitte heade tegude sõnumi, kuigi ka nendal on väärtus. Vaid piibli tähtsaima sõnumi, vaimuliku sõnumi, mis ainuüksi toob inimesele pääste. Vaimulik suhtumine Jumalasse on ainus suhtumine, mis on õige suhtumine, mida tunnistab Jumal. Selle keskseks mõisteks, mida me teame, piiblis on kas usk või Jumala kartus. Kaks sõna, mis eriliselt iseloomustavad inimese õiget suhtumist Jumalasse. See on Jumala vaimu töö. Ja tahan veel ühe aspekti Jumala vaimu tööst, need aspekti on palju. Aga ühe aspekti veel tuua. Ja nimelt selle, mis puudutab tegelikult ka meie nüüd enda vaimuliku tööd. Me rääkisime juba siin õpetajatest, kuigi Iisalimaalt kaugelt, kuid ka see, millise sõnumi anname meie oma elus, kas vaimuliku või kehvema, oma eluga, oma vaimsusega, oma olekuga siin maailmas. Milline on sinu sõnu ja minu sõnu? See peab meid uvitama, sest sellest sõltub, meie vaimulikkusest sõltub, meie saatus. Ja meie vaimulikusest sõltub ka see meie töötulemus ja resultaat. Schweizer, uurides siis vaimulikuse mõistet Piiblis ja kuues testamendis, vaimulikuse mõistet, siis leiab seda, et näiteks Luuka evangeeliumis ta leiab ühe olulise tähelepaneku, et teatud sündmused seal on seotud Jeesuse nimega ja teatud sündmused ja asjad on seotud Jumala vaimuga. Näiteks ta leiab, et Luuka evangeeliumis pole tervendamised seotud vaimuga, vaid Jeesuse nimega, usuga Jeesusesse, Jeesuse enesega, palvega, kas või ihuliku kontaktiga, apostlitega, mõeldutame Luuka kirjutatud apostlit tegude raamatut, ja Jumala väega või Jeesuse väega. Vaimaga, kui tuuakse vaimu aspekt esile, tegelikult Kristus ja vaim, Jumala vaim on üks ja sama, nad on Jumal, kuid nad toovad erile teoloogias erinevaid aspekte. Vaimaga, nagu ütleb Schweizer, võimaldab jüngritel rääkida keeltega ja profeteerida. Üle kõige aga ta annab väe kuulutada. Üle kõige aga annab ta siis väe kuulutada. Ja selleks üheks on siis lisaks siis keeltega rääkimisele, on siis profeteerimine see, mis tuuakse esile vaimu tööna. Ja kui meenutame seda, et Kristus oma tööd oli tegemas, siis ta ütleb ju enese kohta, see on Luuka 4.18, kus ta profeti Jesaja 61.1 ja sealt edasi, kus Kristus ütleb, issanda vaim on minu peal, kus Kristus ütleb. Ja ta ütleb siis, mida see issanda vaim teeb. Kolm korda ta toob välja, ta ütleb, et ta on läkitanud mind kuulutama. Ja üks kord ta ütleb siis, laskma rõhutuid vabadusse. Nii et põhiline dominatsioon, mida ka Kristus enda kohta ütleb, issanda vaim on minu pea, ta on läkitanud mind kuulutama. Või ka peale kõrbe kiusatust, me teame, et Kristus läks vaimu väes, ta muidugi tegi terveks haiget, ta kõike, aga ta põhiline on see, et ta läks kuulutama Jumala evangeeliumi, parandage meelt ja nagu ta ütleb ja uskuge evangeeliumisse. Kuulutus on siis, võiks öelda, kuulutamine, profeteerimine, õpetamine on siis eriliselt, võiks öelda, piibelikus mõttes Luuka evangeeliumis Jumala vaimu töö. Ja peab ütlema ka kristliku kiriku põhiline vaimulik töö ei ole mitte heategevus, sotsiaalhoolekanne, teatud inimese kultuuritaseme ülestõstmine või missionäri pool ka haigete ravimine või muu, see on kiriku mitte peaülesanded, vaid see on evangeeliumi kuulutus. Ja just vaimulik kuulutus, nagu me ütlesime, just selline, nagu esindas ka võib-olla see õpetaja Itsak, just evangeeliumi vaimuliku sisu kuulutamine ja vaimulik kuulutamine, kus vaimulikud inimesed kuulutavad evangeeliumi vaimuliku sisu, mitte ainult siis pealiskaudset sisu. Kuid nagu ikka, on ka kristlikul kirikul kahjuks ka selles asjas probleeme. Ka, nagu ütlesime, on ka kirikul probleeme, et on asendanud ühel või teisel põhjusel, sageli võib-olla kaalutledes head, ka muudel põhjustel, lihtsalt mitte asja mõistes, on asendanud vaimuliku sõnumi siis eetilise või muuga või sotsiaalse sõnumiga. Kuid see on probleemiks. Meie naabermaa Soome Luteri kiriku Nokia, koguduse õpetaja Marku Koivisto, ütleb vaadeldes oma Soome siis Luteri kirikut ilmselt põhiliselt nõnda. Ma olen positiivsena, et kirik on Soomes populaarsem kui kunagi varem. Riigivõim kuulab kiriku häält, see on hea, aga kirikul peaks olema ka midagi ütelda. Ma tahaksin, et kirik kuulutaks avalikkuses rohkem oma keskset sõnumit evangeeliumi. Tundub, et kirik peab oma raskeimaks probleemiks seda, et kuskil on aktiivselt vaimulikku elu. Minu meelest kirik ei oska pakkuda õigeks mõistmisõpetust nii, et see tooks inimestele elu ja lootuse. See sõltub ehk sellest, et kirik ise ei saa sellest õpetusest alati aru. Üks põhjus siis, et ta võib teha seda headel eesmärk kavatsustel, et teha inimestele lihtsamaks, kuigi see on tegelikult ei anna tulemust, ja teine, et ka kirikus inimesed lakkavad olemast vaimulikult või kaotavad selle aja jooksul või ei olegi omandanud või ei ole arenenud selles suunas ja nad ei suudagi anda edasi vaimuliku sõnumit, vaid ainult sotsiaalset või sotsiaaleetilist sõnumit. Ja ta ütleb, et väliselt on olukord hea, et kirikustaatus on hea, et valitsus kuulab, tavaliselt valitsused ei kuula kiriku häält väikese arvuliste, noh, meie maal on ta väike arvuline veel, Soomes on muidugi palju suurem, aga üldiselt valitsusringkonnad, võimuringkonnad ju tavaliselt kiriku häält eriti tõsilt ei võtta. Soomes on selles mõttes olukord hea, aga ta ütleb, et probleemiks on see, see ei aita. Ei aita, et isegi hea tahtlikult suhtutakse kirikusse, vaid kirikul peab olema midagi öelda. Kirikul peab olema tugev ja selge vaimulik sõnum. Kirikul peab olema vaim sees. Eluande vaim, elu too vaim. Tal peab olema vaimulik julge sõnum, sõnum ristist, mis maailma pahandab, vihastab, mis toob kokku põrkid. Aga see on samas ka ainus sõnum, mis päästab. Mõtleme siis oma isiklikus elus, oma koguduse elus, milline on meie sõnum, kui vaimulik see on või kui mitte vaimulik. Nii kaua, kuni on meie, kestavad meie päevad, nii kaua kuni armu aeg, võime ka meie midagi muuta vaimulikuse suunas. Pidame siis meeles, et vaimulikus see on meie tahtsaim olek, see, mida Jumala vaim teha. Otsime siis seda vaimu ja palume siis Jumalat seda vaimu. Aamen.